Musím na úvod povedať, že som v posledných týždňoch byl pomerne silným spôsobom ovplyvnený tým nenápadným človekom Zoltánom, čo tu pred dvoma týždňami, tuším, že to bol pred dvoma týždňami, aj kázal. Ja som mal príležitosť sa s ním viackrát stretnúť a jeho také prenikavé postrehy o podstate človeka a v podstate sveta, v ktorom žijeme, vo mne ešte stále rezonujú. A tiež taká debata, čo sme mali v pizzerii s niekoľkými ľuďmi, takže keď tam rozoznáte svoje myšlienky, tak máte pravdu, ja som ich ukradol od vás. Ten príbeh Samaritánky, ktorý sme čítali celý, to sme urobili schválne, preto aby nám ostal pred očami. Je to príbeh, ktorý všetci poznáme. Príbeh, ktorý je krásny, zaujímavým spôsobom napísaný. Dvaja ľudia sa stretnú, každý z nich rozpráva o niečom inom, až nakoniec sa snáď nejakým spôsobom zídu na tej istej rovine. Ježiš a Samaritánka. A Samaritánka je takým krásnym príkladom človeka, ktorého stretnutie s Kristom zásadným spôsobom zmenilo. Je žena, ktorá, aspoň podľa toho, ako vyzerá navonok, prežíva silné také vnútorné rozbitie alebo vnútorné hľadanie. Mala 5 mužov a ten posledný, s ktorým žije, ani nie je jej muž. Možno s ním žije len tak na hromádke, alebo, a to sa zdá pri vtedajšej morálke pravdepodobnejšie, sa tajne schádzala s mužom niekoho iného. Jej vnútorný život je tak roztrieštený do niekoľkých smerov, aspoň pokiaľ môžeme súdiť z jej milostného života. No stretne sa s Kristom. A to stretnutie ju tak zasiahne, že sa všetko zmení. Reaguje s takou počiatočnou vierou. A tá jej viera, že Kristus má čo povedať človeku, nakoniec privedie iných ľudí z toho mesta Sichar ku Kristovi tiež. A on tam ostane niekoľko dní a tí ľudia dokonca povedia, že to je spasiteľ sveta. Čo je výnimočné vyjadrenie v evanjeliách, ktoré prichádza od ľudí, ktorí sú pomerne vzdialení židovskej viere. Samaritánka sa stane následovníkom Krista. Tak ten krásny príbeh poznáme asi všetci. Väčšinou, obávam sa však, len teoreticky. Nazdávam sa, že oveľa častejší je v našom strede príbeh práve opačného pohybu. Dievča, ktoré nadšenie v mladosti alebo dospievaní objavilo Krista, a tak evanjelikálne ho prijalo za svojho spasiteľa, končí ako žena s 5 partnermi. Alebo to môže mať inú podobu. Akýkoľvek príbeh muža, ženy, človeka, ktorý začal ako ten, ktorý následuje Krista a skončil roztriešteným vnútorným životom. Z kresťana sa stal Samaritánom. Možno je to trochu také pritiahnuté za vlasy, ale príde mi, že sa často stretávame s takýmto príbehom ľudí, ktorí verili, boli aktívni v cirkvi, dokonca učili druhých ľudí, ako majú žiť, pomáhali im na ich ceste k Bohu, no v určitom okamihu sa niečo podstatné zmenilo. Niečo sa prebudilo, niečo prepuklo, a oni sa vrhli presne opačným smerom. A veľmi často má táto negatívna premena podobu milostného dobrodružstva. Nie nepodobnému tomu, ktorý Ježiš tak prorocky odhalil v Samaritánke. V jednom ten príbeh, ktorý čítame, aj príbeh, ktorý ja si myslím, že často zažívame, je však totožný. Ide v ňom o túžbu. Voda, ktorá sa prelína celým tým príbehom v 4. kapitole, kde začíname, keď Ježiš rozpráva o tom, že krstil, alebo rozprávač nám hovorí o tom, že Ježiš krstil, a teda je tam voda, A potom sa dozvieme o tom, že Ježíš si sadol ku studni a opýtal sa ženy, ktorá tam prišla pre vodu, aby jej dal napiť. Tak ten príbeh končí tým, že sa rozpráva o nejakej inej vode, o živej vode. Voda, tak ako naša túžba, vyviera z hlbiny. Z miest, ktoré sú nám nedostupné a nerozoznateľné na prvý pohľad. Voda je symbolom života, vášne, nekontrolovateľnej, silnej túžby. A nenaplnená túžba na svojej hlbine je potom dôvodom, prečo sa v istom okamihu človek rozhodne buď prijať Ježišovu ponuku, keď je sklamaný z toho, ako svet a život s ním doteraz narábali, alebo odmietnúť kresťanstvo, ktoré do tej doby sa možno zdalo príliš také vlažné, chladné. Ako by človek žil v určitom tempe alebo rytme svoj život až do okamihu, kedy ho niečo silným spôsobom zasiahne, až úplne pri koreňoch nášho bytia, úplne na hlbine. To môže byť Božia aj ľudská láska. Príbeh, ktorý som popisoval, že často v kresťanstve sa nájdú ľudia, ktorí chápu, čo kresťanstvo je, žijú verným spôsobom života, no v určitom okamihu kresťanstvu dajú košom, ukazuje, že kresťanstvo nie príliš často zasahuje človeka hlboko. Tam, kde sa všetko utvára, kde sa všetko otvára, na hlbine, tam, kde pramení naša túžba. A tak dnešný príklad stretnutia s Kristom je príbehom ľudskej túžby. Túžba a Boh sú totiž takmer synonymá. Túžba a Boh sú takmer synonymá. Keď toto však poviem, tak ľudia dnešnej doby, aj ľudia veriaci, aj neveriaci, tak im určite príde, že toto je taká zvláštna informácia. Túžba a Boh sú synonymá? Nie je kresťanstvo úplne o niečom inom? Nepôsobí najmä na vonok, ale aj vo vnútri, ako niečo spútávajúce človeka? Príliš sviazané, spútané? Niekedy sa bojím, čo s nami všetky tie predstavy naše, príkazy, formy našej viery urobia. Cirkev sa stala miestom pre usporiadané živorenie. Poriadok a málo života. Veriaci človek je určite ľuďmi na našej ulici spojovaný s takým nezáživným pánbičkařením. To som nevedel, ako povedať po slovensky. Tak som si to dal po česky. Človek náboženský, ten homo religionis, je kto? Podľa ľudí dnešného sveta. No človek bez života. Taký človek, ktorý má bledé líčka, ktorý toho veľa nenarobí, ktorý sa ustavične modlí, ale v podstate je nezáživným tvorom na planete Zemi. Čo sme to urobili s Kristom? Hovorím si. Keby som parafrázoval ten Ježišov výrok, ktorý rozpráva Samaritánke, tak by som mohol povedať, keby ste ľudia vedeli, kto Ježiš je, rýchlo by ste ho požiadali, aby vám dal tej životodárnej tekutiny. Ale my to nevieme. Kristus je pre nás niekto iný, ako ten, kto sedí na kraji tej studni a rozpráva so Samaritánkou. Skutočnosť však je taká, a mala by taká byť, že človek viery nie je človek, ktorý málo túži, ktorý málo žije, ktorý má v sebe málo života. Človek viery, ktorého sa Kristus dotkol na hlbine, je človek vášnivý, túžiaci, plný života. Možno príliš vášnivý, príliš veľa toho chce. Nespokojí sa s tým, čo môže na Vianoce dostať. Chce viacej. Vždy chce viacej. Ako hovorí majster Eckhart, dôvod, prečo my nie sme schopní uvidieť Boha, je neduživosť našej túžby. Naša túžba nie je dostatočná, preto neznáme Boha. Nie, opačne. C.S. Lewis má na túto takúto postmodernú západnú situáciu také prirovnanie. On hovorí, že sme buď ľuďmi, ktorí
jednajú podľa rozumu alebo podľa emócií. Alebo že v určitých prípadoch sa rozhodujeme podľa rozumu väčšinou, ale niekedy podľa emócií. A hovorí, že podľa toho rozdeľuje dva typy ľudí. Ľudia rozumu sú ľudia hlavy, lebo v hlave je sídlo nášho rozumu, mysle. Ľudia, ktorí sa rozhodujú podľa emócií, alebo situácie, kedy sa takto rozhodujeme, tak to z nás robí ľudí brucha. Lebo brucho, to je sídlo našich emócií. Tamto, keď sme naštvaní, alebo sa radujeme, tak to cítime tam niekde dole v našich útrobách. Čo nám však chýba, je prepojenie. Podľa Louisa sme ľudia bez hrudi. Nemáme hruď, ktorá by spájala hlavu a brucho. Nedokážeme efektívne a celistvo prepojiť naše rozumové uvažovanie a naše emocionálne hnutia. A bohužiaľ, takto, hovorí Louis, nie sme vlastne ľudia, čo je zaujímavé. Lebo rídzi rozum nás približuje k duchovnému svetu. Sme ako duchovia. Vášne nás zasa pudovo robia podobnými zvieratám. Musíme však mať dobrú hruď, aby sme mohli byť ľudia. Nie duchovia ani zvieratá. A to modernému západnému človeku chýba. Ako teda môže náš príbeh prispieť k prepojeniu brucha a hlavy? Ako môžeme na základe dnešného príbehu Samaritánky posilňovať našu hruď, tak aby naša túžba neostala uväznená v našom bruchu, ale aby formovala a premienila naše uvažovanie aj správanie. Aby sa tá túžba kultivovala a upriamila správnym smerom, lebo nie vždy je upriamená správnym smerom, aj keď vždy je autentická a dôležitá. Tak napadajú ma tri myšlienky. Všetky sú trocha také nepríliš konzervatívne. Prvá, jeden z postrehov, ktorý si rýchlo všimneme pri tom rozhovore medzi Samaritánkou a Ježišom, je to, že každý rozpráva o niečom inom. Žena má na mysli vodu, ktorá je v studni a ktorá sa nedá bez nejakej nádoby a povrazu zo studni dostať. Tak ako mi chceš dať napiť, Ježiš? Ježiš zase rozpráva o vode, ktorá nie je H2O, ale ktorá je symbolom pre niečo hlbšie. A v našej interpretácii pre túžbu. Tento rozdiel naznačuje, že preto, aby sme mohli v niečom prebudiť našu túžbu, musíme pomaly a zrejme aj trocha bolestne vstúpiť na cestu nazerania na svet symbolicky. Symbolické chápanie a symbolické vnímanie sveta nie je jediné správne. Samozrejme to, čo vidíme, čo poznáme, to existuje. To je fakt, to je skutočnosť. No Ježiš neustále v celom Janovom evanjeliu poukazuje na to, že reálne je aj neviditeľné. Že reálne je hlboké. A že hlbšie je to, čo je poza týmto svetom, ako to, čo vnímame. Mystický svet je svet symbolov, cez ktorý môžeme nazerať na krásu Kristovej tváre. Objaviť v sebe túžbu znamená učiť sa premýšľať symbolicky. Voda nie je len voda, ale je symbolom pre vnútornú túžbu. A my všetci potrebujeme naplnenie tejto túžby. Potrebujeme sa napiť. Tá túžba je tu, v nás. Spaluje nás, dúfajme. Keďže nie, musíme ju znova objaviť. A jediné naplnenie tej túžby je niekto, kto tento svet presahuje. Chlieb nie je len chlieb. Víno nie je len víno. Ale cez ne máme účasť na samotnom Ježišovi. Obyčajné veci sú neobyčajné, lebo sú stvorené neobyčajným Bohom. Druhá myšlienka vychádza z Ježišova dôrazu na to, kde má byť Boh uctívaný. Samaritánka hovorí, vy Židia, vy ctíte Boha v Jeruzaléme, no my zase tu na tejto hore. Tak ako to má byť? Pýta sa. Ježiš hovorí, skutoční ctitelia Boha tak robia v duchu a pravde. Musíme byť v srdci presvedčení o správnosti toho, čo robíme. Pravda a zvnútornenie života sú najdôležitejšie veci. Dôležitejšie ako to, kde a ako máme Boha ctiť. To je často cesta, ktorá sa ľuďom, ktorí majú radi poriadok, nepáči. Je nepredvídateľná, ale je to cesta túžby, ktorá je braná vážne a ktorú musíme brať vážne. Máme radi poriadok, je dôležité, že v cirkvi je poriadok, no musí byť vždy len preto, aby vytvoril bezpečný priestor pre objavenie našej túžby. Dotknúť sa a žiť v súlade s Bohom, ktorý je duch a ktorý je pravda, znamená začať premýšľať duchovne. Tam nie sú jasné smernice, nie je jasné, ako kto čo má robiť. Len to, ako vnímame veci cez ducha a cez pravdu, je podstatné. Tým sa otvára obrovský priestor. My nie sme zviazaní viacej, ale máme sa otvárať Bohu, ktorý v nás vytvára neobyčajné veci. To je dobrodružstvo, to je risk a to je krása. A po tretie, dotknúť sa túžby znamená začať premýšľať sexuálne. A to je asi také najkontroverznejšie, predpokladám. Nie však náhodou, príbeh Samaritánky je príbeh ženy, ktorá hľadá lásku, intimitu. Naša túžba po blízkosti s druhým človekom, po intimite, po sexuálnom vyvrcholení je primárnym znakom našej túžby po Bohu. Agapé, o ktorom sa často rozpráva, že to je taká láska vôle, a eros, láska vášne, majú k sebe bližšie, ako si myslíme. Musíme prijať, že skutočne duchovné je v niečom skutočne telesné. Nie je možné mať skutočne hlboký vzťah s Bohom a čiastočne nenasmerovať aj svoju sexuálnu túžbu smerom k Bohu. O tom som viacej a viacej presvedčený. Keď som raz prežíval taký chlad vo vztahu s Bohom a chodil som za tým svojim mentorom a spovedníkom v Amerike, pýtal som sa, čo mám robiť. On hovorí, čítaj Pieseň piesni. Tam je zdroj lásky. Veľpieseň, pieseň Šalamúnova, pieseň piesni, je v strede Biblie. Takmer v samotnom strede Biblie. A tam je oslava lásky medzi mužom a ženou, ženou a mužom, Bohom a človekom, človekom a Bohom. Erotické obrazy majú svoju hlbokú duchovnú konotáciu. Zrkadlí sa v nej túžba, ktorá je silnejšia ako smrť. My v niečom musíme prijať, že naša túžba po sexuálnom uspokojení sa musí premietať do nášho vzťahu s Bohom. Minulý týždeň sme sa zoznámili s Nikodémom, tým židovským učiteľom, ktorý prišiel k Ježišovi v noci, keď bola tma. A jeho temnota ho priviedla za Kristom. To je jedna cesta. Dnešná cesta je ale iná. Príbeh Samaritánky sa odohráva v pravé poludnie, kedy je najväčšie svetlo. To, čo nás môže a musí priviesť k Bohu, je naše svetlo. Naša túžba. To, čo najviac chceme. Dokážeme sa otvoriť a objaviť to, čo najviac chceme. Tam, kde v našom strede je najväčšie svetlo. Tam, kde sme najviac živí, kde nás to najviac teší, kde nás to najviac spaluje, tam je Boh. Pozrieme sa na jeden citát. Etty Hillesumová, mystička 20. storočia, mladá dievča, povedala tieto slova. Vo mne je skutočne hlboká studňa. A v nej prebýva Boh. Niekedy som tam aj ja. Ale častejšie kamene a štrk zakryjú studňu a Boh je pod nimi pochovaný. Potom ho musím opäť vykopať. V strede nášho bytia je hlboká, hlboká studňa. Tam prebýva Boh a niekedy som tam aj ja. Skúsme zostúpiť do tej studni. Kristus sadí pri studni nášho srdca. Ako priateľ čakajúci na dôverný rozhovor. Ako ženich, ktorý nedočkavo vyzerá nevestu. Ako prameň lásky, ktorý sa otvára tomu, kto túži po láske. Skúsme sa tomu riskantnému, vášnivému Bohu v nás otvoriť. Lebo môže sa niečo obrovské stať. Môžeme pocítiť lásku, ktorá je silnejšia ako smrť. Otváram sa tebe, Kriste, milovníku našich duší. Chyť ma za srdce, tiahni ma, pobežíme.